Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite na našoj frekvenciji do 14 sati. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Peter Pavel boravit će u posjeti Crnoj Gori. Kosovska policija potvrdila hapšenje trojice pripadnika Islamske države Iraka i Levanta osumnjičenih za osnivanje ogranka te terorističke organizacije na Kosovu. Britanija će dati još oko 20 miliona eura za jačanje bezbjednosti u izbjegličkim kampovima Kalea. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kritikovao članice Europske unije zbog mjera kojima onemogućavaju prolaz migrantima i izbjeglicama. Od tema današnje emisije izdvajamo: u novom izvještaju State Departmenta o trgovini drogom ponavljaju se podaci o Crnoj Gori kao tranzitnoj ruti.
Navodi se da su najzastupljenije droge kojima se trguje preko Crne Gore marihuana proizvedena u Albaniji, heroin iz Afganistana koji prolazi preko Kosova i Albanije, te kokain iz Latinske Amerike.
Govorit ćemo i o aktualnostima sa međunarodne scene. Samo nekoliko sati nakon što je Savjet bezbjednosti UN-a uveo do sada najoštrije sankcije Sjevernoj Koreji, ta zemlja je ispalila rakete kratkog dometa u more.
Prema agenciji IONA, projektili su ispaljeni tokom noći po centralnoevropskom vremenu iz Vonsana na istočnoj obali. I riječ je ili o raketama ili o navođenim projektilima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Peter Pavel će se danas i sjutra sastati sa visokim državnim i vojnim zvaničnicima u Podgorici. Posjeta Pavela znak je podrške najviših struktura NATO-a Crnoj Gori nakon dobijanja pozivnice za članstvo u alijansi i prilika da se u direktnom razgovoru usaglase smjernice za dalje korake ka punopravnom članstvu, saopšteno je iz vlade. Crna Gora je tranzitna zemlja za ilegalnu trgovinu drogom koja se doprema u zapadnu Europu preko tradicionalnih krijumčarskih puteva, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta o trgovini drogom u svijetu. Mediji prenose da su najzastupljenije droge marihuana proizvedena u Albaniji, heroin iz Afganistana koji prolazi preko Kosova i Albanije, te kokain iz Latinske Amerike. 22 ljekara hiruške klinike i kliničkog centra zatražili su od predsjednika Filipa Vujanovića da ne potpiše zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, navodeći da su njegovim odredbama doktori svedeni na nivo koji degradira tu profesiju. Zakon je usvojen u crnogorskom parlamentu, a stupa na snagu kada ga potpiše predsjednik države. Vlasnik nikšićkog Uniproma Veselin Pejović već skoro godinu nije uplatio 1,1 milijon eura za kupovinu valjačkog stana i livnice za trake, dvije organizacione cjeline prerade u stečaju. Stečajni upravnik prerade Zoran Janković rekao je vijestima da neće žuriti s raskidom kupoprodajnog ugovora jer su podmireni svi povjerioci u stečajnom postupku. On je podsjetio da je od ukupno ugovorene cijene od 1,5 milijon eura Uniprom do sada uplatio 400 hiljada eura. Region. Kosovska policija potvrdila je hapšenje trojice pripadnika Islamske države Iraka i Levanta osumnjičenih za osnivanje ogranka te terorističke organizacije na Kosovu. Mediji prenose da je kod uhapšenih pronađeno oružje i municija, a jedan od njih povezivao je putem društvenih mreža mlade Albance na regrutovanje i odlazak na ratište u Siriju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 10.000 izbjeglica još uvijek se nalazi u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici, a još 4.000 izbjeglica se nalazi u posebnim smještajnim centrima. O izbjegličkoj krizi grčki premijer Aleksis Tsipras danas je razgovarao sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom, koji je kritikovao članice Europske unije zbog jednostranih mjera kako bi onemogućili prolaz migrantima i izbjeglicama. Grupa izbjeglica na granici Grčke i Makedonije jutros je legla na prugu sa grčke strane protestujući što im Skoplje ne dozvoljava da nastave put ka zapadnoevropskim zemljama. Policija je saopštila da je u posljednje 24 sata odobren prelazak za oko 500 ljudi. Neki od njih koji su prešli granicu su međutim vraćeni zbog problema sa papirima, prenosi Associated Press. Britanija će dati još oko 20 miliona eura za jačanje bezbjednosti u Kaleu, gdje je hiljade izbjeglica boravi u kampovima u nadi da će preći La Manche. Uz ranijih 60 miliona, tim novcem će se pojačati bezbjednost u zoni prilaza tunelu i ojačati borba protiv mreže krijumčara ljudi. Ova vijest je saopštena par sati prije samita francuskog predsjednika François Hollande i britanskog premijera Davida Camerona na sjeveru Francuske, gdje će glavna tema biti kriza u Kaleu. Ako bi se Vladimir Putin ponovo kandidovao za predsjednika Rusije 2018. za njega bi glasalo više od 70% Rusa, pokazali su danas objavljeni rezultati istraživanja javnosti. Za Putina bi glasalo 74% Rusa, što je najveći postotak u posljednje 4 godine. Popularnost Putina naglo je skočila nakon ruske aneksije ukrajinskog Krima u martu 2014. Sjeverna Koreja ispalila je rakete kratkog dometa u more samo nekoliko sati nakon što je Savjet bezbjednosti UN-a uveo do sada najoštrije sankcije toj zemlji. Mediji navode da je taj potez lidera Kim Jong-una pokušaj iskazivanja prkosa protiv sankcija uvedenih kao odgovor na nuklearne probe Pjongjanga i lansiranje raketa proteklih mjeseci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. 22 ljekara hiruške klinike kliničkog centra zatražili su od predsjednika Filipa Vujanovića da ne potpiše zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, jer smatraju da se odredbama zakona degradira ta profesija, a koeficijenti za mjesečna primanja su na donjoj skali. Ukoliko predsjednik ipak potpiše taj zakon, ljekari prijete protestima, javlja Lela Šćepanović.
Jedan od potpisnika pisma koje su ljekari danas uputili predsjedniku države Filipu Vujanoviću, dr. Predrag Bajić, kaže da se ovim zakonskim rješenjem degradira i ljekarska struka i odgovornost ljekara.
Prvo smo nezadovoljni jednim odnosom prema našoj profesiji. I dosta smo imali skromne plate, male plate. Od 2007. godine kad smo bili na nekom nivou, recimo sa visokom školskom spremom sa sudijama, gdje su oni oskočili, a mi ostali sa mnogo manjim platama. A sad da nas jedan zakon prepozna kao ljude sa malim nivou kvalifikacija, mi smo neškolovani sloj društva i sa malom odgovornošću i da nas u toj tabeli koja je tako verifikovana od 2 do 32 stavlja na zadnjoj četvrtini na začelje, mislimo da je to jedno podništavanje naše profesije, jedno omalovažavanje, nešto sa čim zaista, bez obzira da li plate veliki i mali, ne možemo da se pomirimo.
Dr. Bajić kaže da su ovakvim zakonskim rješenjem nezadovoljni svi doktori medicine i to potkrepljuje činjenicom da su današnje pismo u ranijoj inicijativi koju su uputili skupštini potpisali 935 ljekara. Danas su, kaže Bajić, to uradili hirurzi čiji posao ima specifičnu težinu. Ukoliko se i predsjednik države oglušio zahtjeve ljekara, dr. Bajić u ime ljekara najavljuje proteste.
Mi ćemo ući u proteste. Mi prvo imamo moralnu dilemu sa ovakvim zadatim od države. Kao zadati koeficijent odgovornosti nivoa kvalifikacije imamo dilemu da li uopšte možemo da se bavimo našim poslom. Država je nama rekla, vaš koeficijent inteligencije kvalifikacije ne treba da pređe 9 na nekoj skali, vaša odgovornost ne treba da pređe 9. Da li mi kao moralni ljudi možemo da otvorimo, evo hirurški, ja sam hirurg, govorim, čovjeka sa takvim zakonom zadatim, ako sam legalista i ako se pridržavam zakona, to je za mene nedopustivo nizak nivo i kvalifikacije i odgovornosti koji jedan zakon propisuje.
No nijesu samo ljekari nezadovoljni zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji je prošle sedmice usvojen u Skupštini, već svi zaposleni u sektoru zdravstva, tvrdi predsjednica jednog od sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić. Podsjetimo, potpisivanjem ovog zakona dogodit će se dvije suštinske promjene. Prva se odnosi na povećanje budžetske stavke koja se odnosi na bruto zarade zaposlenih u državnim institucijama, a druga promjena je formalizacija stvarnih primanja, što znači da će se ukinuti naknade za rad u raznim odborima, komisijama, savjetima i radnim tijelima, ali će se zato plate povećati. Ovaj zakon nije prepoznao katalog zanimanja u zdravstvu, počevo od sestara do doktora medicine, pa ni odgovarajuće koeficijente za zarade, objašnjava Ljiljana Krivokapić i navodi da je ostalo da se sistem zdravstva prepoznaje preko granskog kolektivnog ugovora.
Nije samo to 22 ljekara, ne znam, niko zadovolja, nemojte odvajati ni medicinske sestre. Niko nije zadovoljan, znači naše medicinske sestre ni po kom osnovu ne mogu, doktori još po nešto mogu da zarade. Ako je ovaj zakon o zaradama u javnom sektoru prepoznao sva primanja, pa su pretočena u koeficijent, onda bi i naša primanja sva pre trebala biti pretočena. uračunao koeficijent i onda bismo imali jednako za sve. Ovako imamo neravnopravnost kolega koji ne mogu ni po kom osnovu drugo da zarade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
20 nevladinih organizacija od vlade traži povlačenje iz javne rasprave dva dokumenta koji su u fazi nacrta, koji se tiču prostornog planiranja, zaštite životne sredine i proglašenja moratorijuma na gradnju na obali. Javna rasprava je produžena, ali prema prvoj reakciji čini se da ministarstvo nema namjeru da se povinuje zahtjevima NVO sektora, bilježi Esad Krcić.
Zahtijevamo da se nacrt prostornog plana za obalno područje i nacrt izvještaja o strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se inicira javna rasprava o našem prijedlogu za proglašenje moratorijuma na gradnju na obali uz definisanje perioda za revitalizaciju i sanaciju šteta pričinjenih planskom, neplanskom, nelegalnom gradnjom i uništavanjem prostora i životne sredine. Kaže se u zahtjevu iza kog je stalo 21 nevladina organizacija koji je upućen Ministarstvu za održivi razvoj i turizam. Jedan od pokretača ove inicijative je direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović.
Izražena divlja gradnja je ogroman problem, toliki da je čak cijeloj Crnoj Gori ministarstvo pravilo bilo i moratorijum na rušenje takvih objekata. To je ogroman prostor koji je uzurpiran neplanskom gradnjom, gradnjom koja niti stilom, niti potrebama, niti mnogo drugih načina ne odgovara tom prostoru. Mi smo svi svjedoci da je to ogroman udar na i priobalno područje i na morski ekosistem. Tu prije svega mislimo na ogromne količine otpadnih voda koje se izlivaju potpuno netretirano u more i podzemne vode. Također ogroman problem na kontroli stanu upravljanje otpadom koje mahom završava u moru. Tu prije svega treba posjetiti na one različite slučajeve kada i tokom nelegalne gradnje ogromna količina građevinskog otpada bukvalno samo u more odlagana i mi smatramo da sve činjenice na našoj strani i da moramo samo konstatovati da morski ekosistem je značajno ugrožen takvom gradnjom, ali svakako i kvalitet života ljudi, lokalne zajednice i sem javnog, po nama je ugrožen interes budućih generacija.
Pokretači inicijative smatraju da je potrebno omogućiti građanima da se izjasne o njihovim zahtjevima, pa je za tu svrhu pokrenuta online peticija na sajtu peticije24.com pod nazivom Spasimo obalu. Građanima je tako omogućeno da podrži inicijativu nevladinih organizacija i da na forumu komentarišu nacrte planskih dokumenata koji su na javnoj raspravi. To je, kako kažu, trebalo da inicira Ministarstvo održivog razvoja i turizma, što po njihovom mišljenju nije učinjeno na adekvatan način. Vuk Iković, Crnogorsko ekološko društvo.
Uopšte se ne razmatra detaljno seizmički rizik. Ne razmatra se eventualno podizanje nivoa mora, ne razmatraju se ekološki koridori, to je za zelene površine koje omogućavaju jedan zdravi kvalitet života čovjeka na tom području i osnovne standarde zaštite životne sredine i prirode generalno na čitavom našem obalnom području. To su neke osnovne stvari koje treba prvo preispitati i usaglasiti sve lokalne planove koji su doneseni prije nego što je krenulo sa izradom plana obalnog područja, usaglasiti sve lokalne planove, strateške planove razvoja sa nacrtom obalnog područja i onda krenuti u definisanje strateških ciljeva razvoja, glavnog cilja donošenja ovog plana za obalno područje.
Direktor Ozona Aleksandar Perović kaže da se sa slanjem dopisa sa zahtjevima nevladinih organizacija Ministarstvu za održivi razvoj i turizam čekalo do posljednjeg dana javne rasprave, čiji produžetak tumači upravo kao reakciju na zahtjev.
Istog dana, u gotovo nekoliko sljedeća sata, na sajtu ministarstva se pojavila reakcija da se javna rasprava produžava do 12. marta, što znači da već su i shvatili da je riječ o nečemu što zaslužuje pažnju i da se omoguće ljudima da komentarišu.
Iz Ministarstva za održivi razvoj je još krajem februara saopšteno da je javna rasprava produžena do 12. marta zbog važnosti dokumenata koji su na javnoj raspravi i potrebe za dobijanjem što više kvalitetnih sugestija i primjedbi. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju nadležnog ministarstva. Državna sekretarka Daliborka Pejević nas je uputila na direktorku Direktorata za planiranje prostora Draganu Čenić, koja se nije javljala na telefon. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam i prostorno planiranje Predrag Sekulić nije želio da komentariše inicijativu, jer je, kako nam je saopštio, ta stvar isključivo u nadležnosti vlade. Imajući u vidu vladinu prenaglašenu generalnu zainteresovanost za podsticanje gradnje, Vuka Ikovića iz Crnogorskog ekološkog društva smo pitali da li očekuje da će vlada prihvatiti inicijativu i predloženi pristup problemu.
Još uvijek nismo razgovarali sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a očekujemo da ćemo imati održan jedan okrugli sto na ovu temu i onda posle njega moći ćemo da jasniju sliku imamo da li moratorijum stvarno može da prođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predstojeći lokalni izbori u Tivtu su proces u kojem će se institucije same pripremati za kontrolu i primjenu zakona. Za sada nema aktivnosti ključnih institucija za kontrolu regularnosti, prije svega Agencije za sprječavanje korupcije. Riječ je o činiocu koji ima ključni zadatak da prati tokove i potencijalnu zloupotrebu novca u izborne svrhe, pripremio Srđan Janković.
Agencija za sprječavanje korupcije treba da kontroliše između ostalog finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja i da kontroliše zloupotrebu državnih resursa u toku izbora. Za predstojeće lokalne izbore u Tivtu agencija nema izgrađene kapacitete za niz kontrola koje treba da omoguće slobodne izbore, kaže član Državne izborne komisije Vlado Dedović.
Već smo svjedoci da smo ušli u prvu izbornu kampanju i svjedoci smo da Agencija za borbu protiv korupcije nema izgrađene kapacitete da vrši efikasan nadzor kada je riječ o sprovođenju kontrolnih aktivnosti na nivou kontrole finansiranja političkih subjekata izbornih kampanja i pogotovo onom dijelu koji se tiče kontrole zloupotrebe državnih resursa.
Izbori u Tivtu su teren na kojem će se institucije pripremati za primjenu zakona i svih kontrola regularnosti na državnom nivou. Postoji niz poslova koje je agencija do sada trebalo da uradi u susret izborima u Tivtu, ali nije, kaže Dedović.
Moje mišljenje je da je Agencija za borbu protiv korupcije trebala da posveti sve kompletne raspoložive kapacitete kada je riječ o primjeni zakona o finansiranju političkih subjekata, da vrši proaktivan, intenzivnu kontrolu kada je riječ o finansiranju političkih subjekata, izbornih kampanja, kontroli upotrebe lokalnih resursa, kontroli zapošljavanja, kontroli izdvajanja iz budžeta lokalnih samouprava.
Direktor agencije Sreten Radonjić je saopštio za vijesti da će kampanju u Tivtu nadgledati 4 službenika, te da je to dovoljno za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata. Radonjić je rekao da je uvijek moguće uključiti i druge službenike na osnovu procjene direktora. Na drugoj strani, direktor monitoring programa Mansa, Vuk Maraš, smatra da je ključni problem nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije, pa je iz tog razloga na čelo Agencije za sprječavanje korupcije izabrana osoba koja je, kako kaže, lojalna partiji koja ga je izabrala.
Upravo zbog izbora takvog kadra na čelu agencije, mi danas imamo situaciju da ta agencija nema dovoljno kadrova koji mogu da rade ovaj posao na adekvatan način. Dakle, nemamo ljude koji imaju znanje u praćenju finansiranja političkih partija i zloupotrebe državnih resursa, a nema agencija ni dovoljan budžet, jer, nažalost, direktor nije imao političke volje da zatraži ono što je stvarno potrebno, imajući u vidu da se agencija nalazi u prvoj godini, odnosno godini svog osnivanja, a da u toj istoj godini postoje i lokalni izbori u Tivtu, ali i predstojeći parlamentarni izbori koji će se održati na jesen. Dakle, za sve to je potrebno mnogo više sredstava nego onaj minimum koji je predviđen zakonom, a kojega se direktor držao u skladu sa instrukcijama vlade Crne Gore.
Vuk Maraš smatra da je postupanje Državne izborne komisije također sporno u predizbornom periodu.
Na vrlo sličan način imamo postupanje Državne izborne komisije. To je također tijelo koje treba da obezbijedi da se, ajde da kažem, obezbijede sigurniji, slobodniji i fair izbori u dijelu, recimo, kontrole biračkog spiska. Mi od te institucije apsolutno nemamo nikakvo postupanje, upravo iz razloga, slično kao i kod agencije, zbog odabira kadrova koji na sve to treba da utiču.
Vlado Dedović iz Državne izborne komisije kaže da i domaća i međunarodna javnost očekuju rezultate primjene zakona.
Više se nedostatak ljudskih resursa ne može koristiti kao argument za nedostatne učinke kada je riječ o primjeni zakona, tako da moje mišljenje je jednostavno da sve institucije koje su uključene u izborne procese moraju da pokažu zavidan nivo, prije svega efikasnosti. Mislim da će i Evropska unija u toku 2016. godine insistirati na učincima na primjeni zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U iščekivanju eventualnog nastavka parlamentarnog dijaloga vlasti i dijela opozicije o uslovima za održavanje izbora i sjedišta opozicionog SNP-a uz podršku Bečićevih demokrata, neočekivano je objavljena inicijativa Demokratskog fronta da se u parlamentu pokrene novo glasanje o nepovjerenju vladi, kao i predlog o akcionom jedinstvu opozicije u susret izborima. Koliko je realno da takvi predlozi budu prihvatljivi ostatku opozicije, koji je aktivno učestvovao u parlamentarnom dijalogu sa predstavnicima vlasti, čujmo od Dimitrija Jovićevića.
Nakon što je predstavnik Demokratskog fronta prvi put od kada je taj opozicioni savez napustio parlament i u oktobru počeo ulične proteste, sjeo za sto sa dijelom opozicije u sjedištu SNP-a, te dvije partije uz podršku Bečićevih demokrata izašle su sa novim inicijativama, čiji je cilj objedinjavanje cjelokupne opozicije i novo testiranje povjerenja Đukanovićevoj vladi u parlamentu. Stoga od još uvijek prvog čovjeka zakonodavne vlasti Ranka Krivokapića traže da to stavi na dnevni red skupštinske sjednice prije glasanja o povjerenju njemu samom, a što je zatražila vladajuća DPS. Ta neočekivana inicijativa pobudila je novinarske sumnje, pošto je samo prije nešto više od mjesec Đukanovićev kabinet podrškom nove parlamentarne većine, u kojoj su i poslanici pozitivne, prošao provjeru. Na to su odgovorili funkcioner fronta Strahinja Bulajić i lider SMP-a Srđan Milić.
Ili imate neke indicije da će neko da promijeni stranu ti koji su glasali?
Da nakon toga vidimo da li će možda biti potreba da neka druga većina izglasa i predsjednika parlamenta i predsjednika vlade i sve to ostalo. Ja sam optimist.
Koliko ima pokrića za optimizam i kako ostatku opozicije zvuči iznenadna inicijativa DF-a za novo glasanje o povjerenju Đukanovićevoj vladi, i to prije glasanja o povjerenju šefu parlamenta Ranku Krivokapiću, iz njegove SDP nismo uspjeli da saznamo. Odgovore nismo dobili ni u Lekićevom Demosu. Koliko je realno da nakon povratka fronta u skupštinske klupe dođe do formiranja nove većine koja bi napravila kopernikanski obrt u parlamentu, oborila postojeću i izabrala novu vladu, pitali smo Neđeljka Rudovića iz URE.
Mi bismo voljeli da bude realna. Građanski pokret URA ima nedvosmislen stav da nam je cilj da promijenimo ovu vlast, zato što ona Crnu Goru vodi u sunovrat. Zato svaka inicijativa takve prirode koja znači mogućnost obaranja vlade je za URU apsolutno prihvatljiva. Dakle, URA će dati podršku takvoj inicijativi.
SMP, Demokratski front i Demokratska Crna Gora, ostatku opozicije koji je u neformalnom građanskom savezu, a koji čine Krivokapićev SDP, Lekićev Demos i Rakčevićeva URA, nude i plan akcijnog jedinstva za organizovanje prvih poštenih i pravičnih izbora, kojim traže da opozicija bojkotuje parlament, uključi se u organizaciju protesta i da ne učestvuje u pregovorima sa vlašću. Koliko je takav prijedlog prihvatljiv ostatku opozicije i hoće li ona prethodno ponovo pokušati da pregovara sa Đukanovićevom DPS? Ponovo slušamo Neđeljka Rudovića.
Mi smo spremni za razgovor na svaku temu koja se tiče političkih promjena i koja se bazira na konceptu evropske i građanske Crne Gore, uz to koja podrazumijeva mirnu tranziciju vlasti. Dakle, nama je želja da sačuvamo stabilnost i mi ćemo se prema svakoj inicijativi odnositi u tom kontekstu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org. Crna Gora je tranzitna zemlja za ilegalnu trgovinu drogom koja se doprema u zapadnu Europu preko tradicionalnih krijumčarskih puteva, kaže se u najnovijem izvještaju State Departmenta o trgovini drogom u svijetu. Navodi se i da su pojedini crnogorski državljani direktno uključeni u šverc droge iz Južne Amerike u Europu. Reakcije na izvještaj zabilježio je Predrag Tomović.
U izvještaju State Departmenta o trgovini drogom u svijetu, u kojem se navodi da je Crna Gora tranzitna zemlja za ilegalnu trgovinu narkoticima, navodi se da su najzastupljenije droge kojima se trguje preko Crne Gore marihuana proizvedena u Albaniji, heroin iz Afganistana koji prolazi preko Kosova i Albanije, te kokain iz Latinske Amerike. Sve više dokaza kod organa za primjenu zakona da su crnogorski trgovci direktno uključeni u krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u zapadnu Europu. Vlasti u Crnoj Gori procjenjuju da oko 15% droge koja tranzitira preko Crne Gore ostaje na domaćem tržištu, navodi se u izvještaju, a prenosi Mondo. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja kaže za Radio Slobodna Evropa da je krijumčarenje narkoticima problem sa kojim se suočava cijeli region Zapadnog Balkana.
Crna Gora ima dovoljno državničkog kapaciteta preko svojih organa da se uhvati u koštac sa tom problematikom koja je itekako značajna za sve građane Crne Gore. Valja napomenuti da maltene svaki drugu noć ili treću na udarnim vijestima u dnevniku ili drugim elektronskim medijima imamo pojavu da je zaplijenjena određena količina narkotika ili na graničnom prolazu kod nas ovdje u Urcinju u Sukubin ili na izlazu prema Hrvatskoj i drugim graničnim prelazama. Smatram da Crna Gora ne zaostaje sa okruženjem pogotovo, a i sa više razvijenim državama u sprovođenju i programa u suzbijanju trgovine narkoticima, a pogotovo u dijelu tranzita koji ide prema Crnoj Gori.
članica Odbora za bezbjednost iz opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica, kaže za naš program da bi na adresu tog tijela do kraja mjeseca trebalo da stignu izvještaje o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, između ostalog i u dijelu mjera i aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja narkotika.
Tako da ćemo unutar rasprave o izvještaju svih nadležnih organa koje se time bave, dakle i Ministarstvo unutrašnjih poslova, policije, dakle i Agencije za nacionalnu bezbjednost, imati poseban osvrt o tome odmah po pristizanju njihovih izvještaja krajem marta, a ja ću kao članica Vijeća za nacionalnu bezbjednost također na prvoj narednoj sjednici koja bude zakazana Vijeća za nacionalnu bezbjednost tražiti da jedna tačka dnevnog reda bude i poseban osvrt na sve moguće mjere koje može Vijeće za nacionalnu bezbjednost da uradi kako bi pospješilo sve aktivnosti državnih organa u Crnoj Gori na suzbijanju ove pojave.
Vlasti procjenjuju da u Crnoj Gori ima između 2.500 i 5.000 zavisnika od droge, a nevladine organizacije smatraju da je stvarni broj od 10 do 15.000, dodaje se u izvještaju State Departmenta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa međunarodne scene bilježimo odmah nakon što je Savjet bezbjednosti UN-a donio odluku o pooštravanju sankcija Pjongjangu. Sjeverna Koreja je ispalila 6 raketa kratkog dometa u more. To će dodatno podići tenzije na Korejskom poluostrvu nakon što je Kim Jong-un u januaru izveo nuklearni test, a potom u februaru lansirao raketu dugog dometa, priredila Biljana Jovićević.
Prvo je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u srijedu večer uslišio poziv Južne Koreje i dodatnim sankcijama kaznio njihove sjeverne susjede zbog sve češćeg zveckanja oružjem za masovno uništavanje. Nove i još strožije sankcije će podrazumijevati da sav transport koji izlazi iz Sjeverne Koreje mora biti podvrgnut inspekciji, dok su novih 16 pojedinaca i 12 organizacija stavljeni na crnu listu, među njima i desna ruka sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Hwang Pyong-so. Potpredsjednik moćne nacionalne odbrambene komisije, čovjek koji se u zemlji smatra najmoćnijom osobom nakon vrhovnog vođe UN-a. Sjedinjene države i dugogodišnji saveznik Sjeverne Koreje, Kina, proveli su prethodno nekoliko sedmica usaglašavajući nove sankcije. Američka ambasadorica UN-u Samantha Power obrazložila je da se usvojenom rezolucijom podcrtava činjenica da su svi resursi Sjeverne Koreje kanalisani na nesmotrenu i opasnu proizvodnju oružja za masovno uništavanje.
Vlasti Sjeverne Koreje radije će raditi na razvoju njihovog nuklearnog programa nego na razvoju sopstvene djece.
Ruski ambasador Vitali Ćurkin je pak naglasio da njegova zemlja ostaje uvjerena da nema alternative političkom i diplomatskom rješenju pitanja denuklearizacije Korejskog poluostrva, dodajući.
Danas je najvažnije fokusirati se na ono što će se dešavati nakon usvajanja ove rezolucije.
Par sati nakon toga, po ocjeni analitičara, uslijedila je odmazda Sjeverne Koreje. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da su ispalili 6 projektila kratkog dometa. Prema agenciji Jona, projektili su ispaljeni tokom noći po centralnoevropskom vremenu iz Vonsana na istočnoj obali. I riječ je ili o raketama ili o navođenim projektilima. U Seulu se plaše da se na ovome neće zaustaviti. Situacija se zaoštrava uoči ranije zakazanih zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država sljedeće sedmice. Svaki put kada se takvi manevri održavaju, Sjeverna Koreja postaje veoma ljuta, tvrdeći da vježbaju invaziju. Ove godine tenzije su na većem nivou nego ikad ranije.
Pred sam kraj emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Peter Pavel stiže zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Kosovska policija potvrdila hapšenje trojice pripadnika Islamske države Iraka i Levanta osumnjičenih za osnivanje ogranka te terorističke organizacije na Kosovu. Britanija će dati još oko 20 milijuna eura za jačanje bezbjednosti u izbjegličkim kampovima Kalea. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kritikovao članice Europske unije zbog mjera kojima onemogućavaju prolaz migrantima i izbjeglicama. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas na istoj frekvenciji s jutra od 13 sati i 30 minuta. Do tada pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.